Karenga Ramadani arongo yugwego sense mu kiganiro kumenyesha makuru yemeje ko abagize ugo gwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, Sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro. N'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanzise iryo kete kubijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babunye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Kubijanye ni radio ijwi rya Amerika uyarongoye ugwego sense yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari naco gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo wa radio yugawe n'ugo gwego guhakaza umumenyesha makuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza makuru ahengame
ijwi rya Amerika. Bubu bagiye kure mugiye ku kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Nuno munsi kirese babikuye mu kanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisuza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze, ariko bakabandanya bakoresha wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio y'u Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa, bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashitse ngaha, kandi akaba baranamurungikiye umutayi mpuzamakungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuha akazi. Ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa, mu biganiro vyacishijwe kuri iyo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. Nk'akarero rero nk'ivyo biganiro vya vyitariki 5/4 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Renouveau, hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio ya Faransa RFI, ni radio Isanganiro hamwe na radio CCIB FM plus vyagabishijwe n'ugo gwego. Abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gwego cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora. Urongoye senese yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo.
Ntugire impungenge, imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Ni ukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi bufise ubushikiranganji bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru.
Karenga yavuze ko izo ngingo za sentence atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura. Izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa kane n'ugo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu, igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru. Izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018. I Bujumbura, Raymond Nzimana, ijwi rya Amerika.